an seginna ka taa mɔpitikaw fɛ yen. Mɔpiti sinantɔrɔntan ligi ɲɛmaa sigira. Avril kalo tile 19 tɛmɛnen hakilina jiginna. Nuhun Bokum don. Ale tora a nɔ na. Mɔpiti ligi ka kulɔbu si tɛ Mali championnat première division na. Min bɛ ɲina saison ba fila ni kɔni kelen ba fila ni kɔni fila kofɔ.
Mɔpiti kulɔbu bɛ première division na mɛ o ye football féminin musokunda n'o o ye baliya ye. A ka ca ni san naani. Olu bɛ club de première division na mais i b'a dɔn cɛ balontan ni muso balontan tɛ kelen mɔgɔw hakili bɛ cɛ balontan de kan hali ni muso bɛ première division na an b'u fo k'u waleɲumanna ne ka mandat dɔ in na n ye équipe saba de layɛlɛ première division na n ye debo layɛlɛ ka sabanan layɛlɛ labanan o kɛra kaste sevare n y'o fana layɛlɛ première division na ala de b'a dɔn an ye sɛgɛn mun kɛ parce que an kan ka kɛ an élula ka dɔw de kan parce que o de ye bɛɛ ka laɲini ye mais ni équipe yɛlɛnna première division na a bɔra ligi bolola parce que association de do club de do président bu bolo comité directeur membre bébé ambi sege wajibi do pour que l'équipe soit sur la première division là mais j'avoue que de bon chama mbala parce que ni équipe yalla ka ba o yo pané ni warko kumpora aywa ligue peut-être am sika kuma do fuyi o tanga kuma la main pour nous équipe binati famna o kuma do bu soroko na en fait ka ngi nga yalla am sika ke chugo do waso déjà il est trop tard
gelia o be ni club mi yela la Mali championnat première division na nuhum Bokum
amba ñiru fe u ka don ka fo ni équipe yela non seulement mopti togodiado et ligue ka togodiado a dorme mu mbé soro hali wari couleur antay a bébé vire équipe de ga contre la mais antay aka fo ka fo agni équipe bambulo première division na comme région tok ci amna ambo togodoro ni ñini o équipe saba ñi munu lele malheureusement équipe saba be jina ña fo ka fo tang ni équipe yela mo caman bina kana équipe entourée ka sorti c'est ka fouké malheureusement anti c'est ka fouké parce que association no association privée do ou libre le no ka fanké fem yu dia
féro be ka ski 5 ans wala sa di club mi yela la ou kana djigi
la délicat chaque fois ni équipe yela ambu bevelé kana ambu fora ñoko kan mi kuma au début ou ban lamé mais ko bi tassé wati do la vraiment anti lamé tuni maintenant amba ñu fe ni ala ya ké ni na équipe kelen sɔrɔ premier division na ɲina o k'u jija an ka bolo di ɲɔgɔn ma pour que o be se ka maintenir cogoya min na sinon n'i y'a jateminɛ ka équipe saba layɛlɛ premier division na i ka mandat kɔnɔ vraiment a ma nɔgɔ mais ne o kɛ mɔpiti kɔnɔ donc n b'a ɲini ala fɛ ɲina ala ka équipe kelen diyan tuguni mun be ta premier division na ni ala sɔnna tɛna kɛ komi san tɔ kɛra cogoya min na
VOA banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traore kala sɛbi don